Ég er stattur í svefnherbergi okkar hjóna og þegar vindgnauð er úti eru margskyns hljóð í íbúðinni og það er rétt að skyggna staðins hljóðumhverfið. Ég er með litla hljóðnema á glerugum og þó að það sé kannski ekki nákvæmlega eins og heyrnin er að þá er hljóðmyndin tiltölulega rétt. Nú sný ég mig frá glugganum. Hér er heimilistölvan í gangi, menn heyra í henni til vinstri og sláttinn í klukkunni í stofunni til hægri. Ég geng hér fram eftir ganginum og þá heyrum við hvernig hljóð umhverfi breytist. Svo opnum við fram á gang og þá heyrum við líka hvernig hljóð umhverfið verður gjörólíkt. Það er greinilegt að verið var að gera hreint á ganginum og ryksuga í gangi. Nú gengum við aftur inn eftir ganginum. Þá er tölvan á hægri hönd og eldhúsi. Við skulum vita hvaða hljóð við heyrum í eldhúsinu. Hér er þessi frægi eldhúsofn sem safnar alltaf inn á sig lofti. Nú stend ég hérna við eldhúsborðið og alltaf að fá mér kaffi. Og það er best að fá sér hérna smá kaffitri til, það er það ekki alltaf mikið. Auðvitað er ókosturinn við svona hljóðnema sem hafður er á höfðinu að það grinnast ýmis konar búkhljóð líka. Það er eitthvað sem að þarf að taka með í reikningin. Örlítið suð heyrist nú í þessum hljónema en það er neitt hverfandi lítið og nú ætlum ég að fá mig kaffi. Elín hefur keft eitthvað dýrindis espresso kaffi eða er það sagt expresso. Það er aldrei mjög smjöndi hvað fólk vill segja og hvernig það vill segja þetta. Við heyrum gnauðið í vindinum. Það eru örlítil rifa sjálfsagt á eldhúsglugganum. Síðan gnauða nú líka í glugganum inn í stofu af því að hann virðist vera vestanstæður, vindurinn, suðvestanstæður. Þetta var góður kaffistopi og þá góður kaffisopi og þá er best að haldi inn í stofu. Og við heyrum að gnauðið kemur hérna. Þetta er heldur óskemmtilegt hljóð, við skulum hlusta á erilinn utan dýra, en hér á höfuðborgarsvæðinu er yfirleitt talsverður erill og alltaf má heyra eitthvað. Við förum út á svalir. Það hefur verið hálfgerður snjóhragnandi í dag. Það er greinilegt að hér er hrafn í nágrenninu.